In še enkrat, dobrodošli v jutranjih pogovorih oziroma rubriki Mešano na žaru. Drugi del na današnji dan, v kateri pa z nami avtor, pesnik Gašper Torkar. Pozdravljen.
Živjo.
Zdaj, pred časom je izšla tvoja prva pesniška zbirka, Podaljšano bivanje, sprejela kar precej. Odziv je bil odličen, v bistvu lahko praktično rečemo. Bil si tudi nominiran za literarni prvenec, pa mogoče, kar se tiče poezije, danes boš bral nov material.
Čist nov material.
Kar pomeni, da se mogoče tudi pripravlja že kakšna nova izdaja.
Koncept, ja, se pripravljam, ampak je še posebno na začetku, no. Oziroma, ko se je knjiga, ko prišla ven, sem jo že nekako pač pustil v preteklost in začel pisati nove stvari in se tudi nov koncept začel delati, ki je nekako pač, no, nekako sem popustil nad tem delom, s koncem poletja, zdaj se pa spet začelo, ne vem, mislim, da je neka fora v sezonah.
Rekel si, da takoj, ko se je knjiga napisala, si jo pustil v preteklosti, zdaj to mogoče ni atipično za neko literarno delo ali za delo nekega umetnika nasploh, ne, da pač ko končaš nekaj, to prerasteš, ampak se mi zdi, da mogoče je tudi tep prav posebej lastno, ker ko te beremo oziroma poslušamo, imamo občutek, da, vsaj jaz imam tak občutek, da si v bistvu vedno prezenten v nekem trenutku, ki pač se prehaja v naslednjega in v naslednjega in v naslednjega, to se pravi za eno tako pač večni sedaj. A to tep, to... Verjameš v to?
Ja, čas je meni dost bizarna kategorija. Sem tle pri zbirki, mi je bilo zelo nevarno za tega, ker sem se pač že toliko kvaril z njo do izida, da sem imel pol že poln kufor, ampak je zanimivo, ker pač, ko je bilo zame že vse konc, je knjiga prišla v javnost in se potem pač ta, kot da bi se knjiga odbila pač od javnosti nazaj vame, pač skozi oči javnosti, sem se mogel pa spet s knjigo ukvarjati. Mislim, se zdaj, na primer, ukvarjam s knjigo že.
Razumem. Ja, še vedno se boš nekaj časa še ukvarjal s knjigo.
Pač, kot nek otrok, ga moram podpirati, ne, da gre v osnovno šolo.
Ja, štekam. Sicer pa ne vem, mi, ki smo se recimo spoznavali, pač deluješ predvsej, kaj jaz vem, tako na nek način odmaknjen, razen, če se srečamo v kakšnih nočnih kontekstih, ko pač velik del tvojega življenja je v bistvu prepleten z glasbo, pač spremljaš jo konstantno, tudi na Facebooku konstantno. No. Kakšno vlogo v tvojem življenju igra glasba?
Ja, prva ljubezen.
Prva
v bistvu šele pol je prišla poezija, ko sem na nek način malce obupal nad glasbo. V bistvu na začetku sem hotel biti skladatelj ali pa pianist, samo s tem sem se mi zdi prepozno začel ukvarjati, da bi dosegel tist nivo, ki sem ga hotel pač takoj, ki sem hotel biti, narediti stvari, ki sem si jih pač, ne vem, želel, sem nisem imel še, ne vem, tehnike, niti znanja. Medtem, ko pa se mi je pač ta stvar veliko lažje odprla pri poeziji. Znači, ne drugo zaradi tega, ker pač jezik treniramo že od začetka, mislim, odkar živimo, ne. Medtem, ko pa se z glasbo mogoče, s teorijo glasbe, se pa mogoče začneš ukvarjati. Mislim, ok, nekateri se že v zgodnih, ne vem, petih letih, štirih letih, jaz sem se pa že dost pozno, ne. Zato je bilo pač v ta, ne vem, jezikov, mislim, glasbeni jezik se je bilo zato težji prodret.
Uh-huh. Ampak vseeno, kdaj zavrtiš kakšen komad?
Ja, vrtim na Belem smetju, ki pač dogodki v Gromki, ker ne, mi je všeč bil koncept, ko sem prišel v Ljubljano, sploh nisem pričakoval, ker v Novom mestu sem imel mogoče dva prijatelja, ki sta pač poslušala bende, ki so bili, ne vem, svetovni recimo, ne. Medtem pa sem imel, ne vem, neko tako res predstavo, predsodek, da ljudje, če v Novo mesto ne poslušajo, tudi posod v Sloveniji ne poslušajo take glasbe. In potem sem prišel v Ljubljano in pač sem videl, da ljudje poslušajo tako glasbo in sem je čist ekstatičen, ne. Eno od teh pač dogodkov je bilo tudi Belo smetje, pač Gregor Podlogar, ki je tudi pesnik je vrtel, v bistvu na neki novoletni zabavi, na DSP-ju, spomnim, kako sem pristal, tam je bilo zelo bizarno. In sem bil ja, čist ekstatičen, ko sem videl, da je nek carski ekstatičen model z Animal Collective majico vrtel muziko, ki jo poslušam. No. To mi je bilo zelo, zelo, zelo navdušno.
Je, da igra glasba pomembno vlogo, pa tudi, da, jih, da jo povezuješ z ljudmi, ki ti najbrž nekaj pomenijo, bi recimo lahko, sem zvedla, tudi dokazovalo mislim, tvoje stališče, ko si nekoč Jasmina Befreliha in primerjal z Bon Iverjem.
A res?
Ja.
Tega se pa ne spomnim.
Se zdaj pojavlja vprašanje, kako je
pač to. A jaz sem ga primerjal?
Ja, mislim, da je pač to, da te spominja nam, ali kakorkoli.
Kje je bilo to? Smuroko?
Ja, jaz težko zdaj to opredelim, ampak pač je bilo vprašanje tudi, ko sem, ko sem se pogovarjala o tem, pač, da prideš v goste, da bi te bilo smotrno to vprašati, odkot to. Ampak glede na to, da se ne spomniš tega, gremo več dalje. In izpostavimo to, da si recimo bil v intervjuju na RB Letrini, eden izmed bolj pogumnih, in ko se te vprašali, pač, ne vem zdaj točno formulirati tistega vprašanja, ampak da ti je v bistvu zelo všeč, kako tvoja realnost, kako na tvojo realnost vpliva ta trava in amfetamini. Zdaj, to je kar drzno.
Ja, pač vprašanje je bilo pač najboljša pijača alkohol in sem je zelo pač, s čim se najrajš drogeraš, da je bilo bolj vprašanje. In, in pač, ker se alkohol glih ne strinja z mojim telesom, sem pač bil, ne vem, pač sem izbral, da se ne bom nič skril, da bom bil rajši iskren za tega, ker ne vem.
Pa mogoče, če gremo...
Se mi je to problematično. Čeprav, ne, ne bom.
Če gremo za radio študente še korak dlje, pa mogoče opišeš svoje dojemanje stvari na teh svojih najljubših drogah.
Oh, shit.
Mislim, če obstaja kakšna nijansa.
Ja, to sem se vedno sprašal, da me bojo ljudje sprašvali, pa to pišeš za det, ali kaj? To moraš biti za det, da kaj tazga pišeš, ne vem, ali kakšni...
A to drži? Rabiš to pisati za det?
Ne.
Ja, no.
Mislim, da moraš biti zelo skoncentriran, posredotočen za take stvari, tako da ne bi priporočil nikomu, da bi pisal za det, čeprav se je tudi to že zgodilo meni. No.
Uh-huh. Pa vsem, obstajajo kažne nijance v dojemanju življenja, kot taki je, kadar si recimo na takih ali drugačnih.
To se mi zdi ful nehvaležno vprašanje, ker pa se mi tako zdi, kada... Kada bojo ljudje rekli, aha, sej, kaj pa ta gaš, prav nekaj piše samo za det, nekaj čemu
za det. Pa ne, ne, ni prav to, prav tako bivanje se mi zdi, ni, ne v navezavi s poezijo. Jaz bi na to vprašanje že znala, recimo, opisati, kako izgleda
ja,
svet
kako nasploh,
drugače. Ja, nasploh, ja. Zakaj ravno to in nekaj drugega, recimo?
Ja, spremenjena stanja zavesti, to je tako, da bi šel, recimo, izven svojega mesta, no. Pač spremeniš okolico in pač, če spremeniš okolico tako, da greš ven iz mesta svojo zunanje okolico, je pač so, ne vem, droge, tako da spremeniš svojo notranjo okolico, ne. In pol vidiš, kako se ti odzoveš na te stvari in pač, se ne, jaz sem v tem pogledu dosti za raziskovalce, ne, človeške. Psihe pa zavesti, pa kako...
Nekje sem prebrala oziroma si zapisal v svojih besedilih, da pač najpomembnejše stvari v tvojem življenju so se zgodile v tvoji notranjosti. Pa me zanima, če se vse zgodi v tvoji notranjosti.
Ne, to, to je bilo pravilno takrat. Zdaj naj bilo več. To, takrat se je. Takrat se je spremljeno. Zdaj pa se... Se, ne vem, se počutim bolj odprtega, bolj v kontaktu z ljudmi in se dogaja veliko stvarmi med ljudmi. Ne? Takrat pa se mi zdi, da sem res mogel še, ne bi sem bil v nekem kokonu in sem mogel res pač predelavati stvari, ki, ki so znotraj mene, ki, v katere, v stvari, v katere so bile znotraj mene, ki jih je svet vrgoval na nek način in sem jih mogel pač predelati. Da sem pa gotov, da je vse to svet ves čas.
Ok, dovolj spoznavanja skozi dialog. Vprašam te mogoče še, če te je v kratkem možno videti, kje je brat v živo, pač v tem trenutku te bomo poslušali prek radijskih valov, pa boš bral kje?
Ne, trenutno nima nobenega. No,
potem pa upam, da izredno hvala. Kmalu. Ja. Gašper Torkar na 89,3 MHz. V podlagi bo Anthony Rother, če se slučajno koga zanima, da bi si ta miks poiskal. Izbral ga je Gašper sam. Mi pa poslušamo.
Prišel sem v obdobje, ko sem zmožen proslaviti ljudi, ki se me dotikajo, samoto, ki me nenehno obdare in zmožnost artikulirati, da se nahajam v prostoru, ki bi brez mene sicer še vedno obstajal, ampak da sva kljub temu drug drugemu v uteho in zagotovitev, da sva si ob strani vseh stvareh, ki še pridejo, ki so neznane in ki vsebujejo določeno količino našega vpliva. Mi smo ta prostor. Naprej nas vodi vprašanje. Nas odpira svet, ki smo mu tuji in ki se z nami želi pogovoriti pred nadaljnimi posegi. Moramo ga prepričati, da ne moremo nikamo razno njegovo prehodno resničnost in da se tudi mi želimo pogovoriti o nadaljni integraciji in študentskih izmenjavah. Naju obvezujejo besede, tudi kaj obvezuje njih. Zagotovitve in obljube, ki se jih morda držimo, morda ne. Sprejmemo jih v vednost. Če so iskrene, že zgolj izrečene spremenijo stvari na bolje. Prav. Razumem vpliv tvojega obstanja in ga sprejmem. Upam, da mi ne želiš nič slabega. Ampak hrati tudi potiho in v spraševanju, če sploh potrebno, da ti povem, upam, da boš ti sprejel moj neizogiben vpliv in vdiranje v tvoj prostor, kjer plešem in kjer se veselim in proslavljam tebe in svoje telo, moje večno drugo, na katerem je točka, kjer se stikava in ver vseh posledic naj pridejo. Dobrodošle so. Počutim se odprtega in se zavedam svojega počutja in odprtosti in upam, da bo ta prehod, zavetje in ranljivost zaupan, da bo še dolgo obstal in ostal odprt. Sile me, da bi rekel, še dolgo potem, ko mene in morda tudi tebe več ne bo. Ampak ne vem, kaj to pomeni in kaj sledi in to me navdušuje. Skleniva, da lahko o naju, ko naju več ne bo, govorijo svobodneje in si v sebi sploh dovoliva to možnost, da bodo o naju govorili kot nenehno opombo in obvezo. Kajti zakaj ne? Morda sem se naveličal tako imenovanih naključi in njihove simbolike. Morda sem se naveličal naveličanosti in si lahko končno dopustim sprejeti svojo preprosto, temeljno željo biti močneje. Zdaj je bistvo moje domene in vsebuje vse, kar je bilo in vse, kar bo. Zdaj je obdobje, ki ga mislim in domena, odkudor ne bom pustil oditi. Zdaj smo odrinjeni. Vse hočem zdaj. Vsa stanja, vse očitke, vse premike, vsa razumevanja. Hočem, da damo na mizo vse karte. Potem hočem, da izpraznimo žepe. Hočem, da se slečemo in damo na mizo vse svoje obleke in potem še vsa svoje telesa in vse svoje misli in potem nas bom, ne vem še kako, ampak nekako prisilil, da se prenehamo sramovati vsega, kar nas veže skupaj, da iz nečesa vzlečemo glasbo, utihnemo in plešemo. Tudi če mi bo kdo rekel, da se obnašam kot otrok, ali da naj se sprostim in doživljam stvari malo bolj, manj resno, ne. Hočem biti otroški in ranljiv in sem otroški in ranljiv. Hočem biti otroči in aroganten in sem otroči in aroganten. Hočem, da mi reče, da sem otrok. Hočem, da me vzmerja s tem. Otrok. To bom nosil kot oklep. Ga potem odložil in od tebe zahteval, da narediš kaj. Da si fizičen. Bodi analogen z mano. In če berete ali poslušate te besede in vas morda, upam, veseli, ker ste se za trenutek znašli v tej pesmi in moji glavi, potem hočem, da se zavedate, da se tudi jaz zavedam vas, kako mi popuščate, kako zrete v mene kot v polprepustno zrcalo. Zavedam se vašega dvoma in trdnega prepričanja. Poznam ju, moja stara prijatelja sta. Veseli me, da jo poznaš tudi ti in da naj jo to skupno poznanstvo druži in povezuje in uči. In hej, ti, oprosti, če te moti, ni mi žal, da te nagovarjam kot znanc, ampak bi si slučajno kdaj želel postaviti kakšno vprašanje skupaj z mano? Bi si slučajno kdaj želel biti skupaj z mano povsem prepričan? Trenutno sta na svetu dve neverjetno močni sili, nujni potrebi, ki se jima želim in moram podrediti. Biti sam in se s tabo pogovarjati. Hočem biti sam in hočem ti brati, hočem, da me prekineš, hočem čisto zares, da me nehaš poslušati in da zapreš to knjigo, ali mi vzameš odr, nočem govoriti z njega. Hočem, da me posedeš nazaj med ljudi, ali me zvlečeš na postelj in se končno ljubiš z mano. Ah, nič ne bo. Še vedno sva globoko pogreznjena v narodnosti, naraj bi zbežala daleč stran. Še se bomo morala osvajati, poslušati, ignorirati. Še bomo morala nadaljevati to igro pantomime, ugibanja in razočaran. Upam, da sem s tabo in ne zgolj na drugi strani šipe in da se me lahko, če želiš, dotakneš. Dovolim ti. Spodbujam te, nagovarjam te. Hočem, da me pomiriš in mi rečeš, bodi zdaj tiho in mi potem kaj poveš ali prebereš tudi ti, ali da si tudi ti zgolj tiho in pustiš, da se v počasi oba pogreznajo v zavedanje, da lahko tišina spogovori kot v očeh nasprotnikov pred soočenjem, ljubimcev pred ljubljenjem ali neznancev pred srečanjem. Daj, ti se odloči za smer, ki naj ta tišina, ta pesem ubere. Vem, da me lahko raniš, vem, da me lahko, če želiš, raztrgaš. Ampak raztrgam lahko tudi jaz tebe. Upam, da te moja odločitev preseneti. In potem boš na vrsti ti, preseneti tudi ti mene. Samo odloči se in se igraj z mano. Oponašaj v živali. Prekini me med besedo z večjim navdušenjem. Vstopi v mojo sobo, zakaj ne? Sem res tako slaba oseba? Ali te res tako zelo sovražim? Izzivam te. Hočem, da me udariš. Hočem, da pljuneš name. Hočem, da me sprejmeš kot brata in objameš. Samo ne reci, da je prepozno. Zahtevam čas. Hočem še zdaj. Ampak počasi se zavedam svojega pisanja in tega, da me še nihče ni prekinil. Kaj to govori o meni? Kaj to govori o tebi? Jaz sem pesem in kot tak se nočem končati. Kot pesem sem tukaj s tabo in sem sam. Kot pesem sem zdaj in sem bil in bom. Kot pesem me sovražiš, kot pesem te ljubim in poskušam ljubiti kakorkoli naj telo naredi razliko. Poglej vame, ali razumeš, da sem pesem in da se kot tak nočem in ne morem končati, je to slabo. Če je zima, hočem, da mi v glavo vržem sneženo kepo, če je poletje, hočem, da me potunkaš. In če v prehodnih delih leta, ko je moja svetloba protislovna, obtičim globoko v blatu, me primi močno za lase in povleci. Mogoče bodo moje kričanje, upiranje in bolečina znak za nadaljevanje, ne, znak za začetek ljubezni. Včasih se mi zdi, da ljudje v mojem pogledu vidijo človeka, ki je zmožen odgovarjati na dogodke, ki še prihajajo. V resnici se dan in noč dvigneta neodvisno od mene in me spustita na tla, ko ne potrebujem biti bitje, ki nenehno ustvarja vrtoglavico hrepenenja in pohitreno bitje srca po vsakem dotiku. Radoveden sem, neroden. V resnici ni pomembno, koliko sem izgubljen ali koliko navidezno samozadosten je moj pogled. Mogoče bom dovolj ljubljen, da preživim življenje. Mogoče bom dovolj poškodovan, da bom ljudem okoli sebe želel pokazati nekaj, česar nihče od nas še ne ve, da obstaja, nevaren, temen na smehu pritličju prihodnosti. Obraz ljubimcev, staršev, v želji po nadaljevanju, nesmrten obraz. Vse je. In če noči nočejo več trepetati pred poletjem ognjemeti, tekmo, je moj pogled podvojen, sodoben, poln zanesenega dvoma. Biti eno sam s sabo, biti eno s ciljem neusmerjene žareče ljubezni, biti eno s praznino. Nisem še srečal človeka, ki bi bil eno s čimerkoli. V zrak sem vrgol žogo in nazaj je priletelo srce in za trenutkom zanosa se je prestrašeno telo naselila tišina. Če otroštvo bilo in priklicano nazaj, je otroštvo neresnično, poseljeno z ranami. Če telo šahovska figura in so misli karte, potem sem povožen in ne znam igre, ki bi lahko igral po prašnih hodnikih med spalnicami. Nič več. Sprt sem. Trmast. Naivnost, prisrčna stran ignorance, me vedno manj varuje. Vse, tudi ljubezen, se počasi zapira v pripoved. Vse se reči, že celo naše življenje, in tudi ko smo se že skoraj dotaknili, se je vesolje nenadoma začelo širiti hitreje. Pogovori med ljudmi mi govorijo, da je moj strah neupravičen, da bomo še nekaj časa vadili nihanje dnevov in noči, letnih časov, generacij. Upam, da naših življenj ne bo nihče oprizarjal na odru ali platno, razen pod pogojem, da je igra pristnejša. Upam, da naših življenj ne bo nihče tlačil v dokumentarce z igravci, ki v naravi zamaknjeno recitirajo poezijo, ali z družinskimi člani, ki se z grenko sladkim priokusom spominjajo naših vsakdanjih ritualov, ki naj bi nekaj povedali o nas. Vseeno pa upam, da bo nekaj, karkoli, ostalo do vseh dni, ko se je bilo treba postaviti nasproti samoumevnosti zlobni sestri tišine in noči, v katerih smo morali biti prepričani, da nekam vodijo, da bi jih preživeli. Jutra in večeri ustraja v svojem dviganju in spuščanju in intenzivnost naših prizadevanj tudi. Pretaka se iz dlani v misel, iz misli v dlan skozi eno uho noter in skozi drugo srce ven, skozi čas, skozi ritem, skozi nemo kričanje, skozi krče volje, skozi. Dovolj časa bomo ponavljali, da bo čas izgubil obliko. Nikoli je ni imel. Čas, družinski prijatelj, bednik, čas. Tako delujem zmedeno. Tako si nasprotujem. Tako strmim v okno in v njem vidim sebe, ki zrem vase in hkrati skozi sebe, skozi okno v okna drugih ljudi, ki zrejo skozi okna vase in v druge ljudi. Posod smo. Posod sem jaz. Posod si ti, podvojeni smo, razčetverjeni. Čutim, da se nekaj pripravlja posebej zame, nekakšen bel prt na nekakšni leseni mizi. Praznovanje bo zame in jaz se ga bom sramoval. Sramoval se bom udeležbe, ker vem, da bom v njej ljubljen, pričakovan z odprtimi rokami. Če sem nehvaležen, sem potem slab človek. Vse to je še vedno svet, ničesar ne spremeni. Če že kaj, ustvari prostor, kjer so možne samo spremembe in opazuj, kaj se zgodi. Kako potem moj pogled odgovarja stvarem, ki še pridajo? Nemeren sem. Thank you. spanjem prislanem svoje uho, globoko v tiho glasbo blazine, in v teh trenutkih se včasih vame naseli vrtoglavo velik in utripajoč prazen prostor, ki kriči z neslišnim tenkim piskom in me straši. V odgovor temu pozivu si poskušam priklicati obraze, ki so se mi razgalili in v meni odprli spomin, ki mi zagotavlja, da sem bil nekoč, morda ne dolgo nazaj, saj za trenutek ljubljen in srce, pomirjeno, pridušeno, je v meni pripravljeno, da se odpre v sanje, nepredvidljivo bojno polje, ki se sicer izmika doslednemu trudu moje zavesti in kjer se vsak element moje osebnosti lahko odloči za ostajo proti meni. Del mene je lahko večji od mene, lahko me preplavi in odnese tja, odkoder se ne morem vrniti, dokler me sunek ne vrže ranjenega v svet budnosti, ker me kot že od nekaj čaka misel, ki zahteva biti mišljena, da jaz nisem jaz. Čas je pozabljen in odnaša me v ekstazo še povsem novega in nerazumljivega tona sveta, ki vibrira svojim vabilom, katerega namen je možno gotoviti samo z odgovorom in udeležbo. Dvojnost geste, besede, dvojnost mreže. Ena nežno prestreže padec, druga ga povzroči. In če teže ne bi bilo, kaj bi jo nadomestilo? Spet bi me odneslo v praznino, ki jo razblineta samo zaskrbljena pozornost in spomin. Pusti se. Nekdo je na avtobusni postaji pozabil svoje dlani in odšel domov in skrival konce svojih rok v plašč. Rad te imam plašč, greješ me in ko prepevam plapolaš. Če jesen spregovori, spregovorijo ljudje. Če spregovorijo dlani, zapuščene, razkrojene od jedkega sveta, spregovorijo z glasom obraza, ki je zapustil njihovo skrivališče. Če se hočeš ljubiti z menoj, moraš pozabiti vse, kar veš o meni, vse knjige, ki sem jih prebral, vse spomine, ki sem jih delil s teboj, vse besede, ki sem jih izrekel, vse moje zmage, vsa moja poletja. Če se hočeš ljubiti z mano, se ne smeš ljubiti z mano. Če se hočeš ljubiti z mano, se moraš ljubiti z zrakom, z neznanim. Če se hočeš ljubiti z mano, me moraš prevarati. Zapustiti nekaj tako lepega. Zapustiti lepoto in sprejeti mraz in glavobol. In preživeti ljubezen in jo zapustiti. Zapusti dlani. Nočem se ljubiti s tabo, nočem te gledati v oči, nočem te poslušati, nočem, da mi pustiš svoj obraz, spomine, dlani. Nekdo je našel svoje dlani in raztrgal mesto. Obsojam te in obsojam te spet, ker bo svet za tabo težje pustil svojo sled, težje odrinil blato v kanal in razkril skrivnosti naših dlani. Odtis obraza jedkajo od skrbi in solz. Ne morem več, če je moje telo uničeno. Ne morem več, če hočeš uničiti še moj um. Ne morem več, če mi mesto vzame dlani. Izrečene skrivnosti nas nič več ne razkrivajo, ne. Pokrijejo nas topostjo pričakovanja. Težko je dihati tukaj spode. Vem, kaj želiš od mene, ampak ne bom popustil. Dokler se ne izraziš jasno, dokler ne sprejmeš preračunljivosti, napake, sramote. Dokler ne popustiš pod svojo težo in zadihaš. Ne bom popustil, dokler mi ne boš za zgled. Nekdo je čisto zares pozabil na svoje dlani. Povedal si mi vse svoje skrivnosti in zdaj ne vem več ničesar o tebi. Zapusti dlani. Zapusti vse, kar želiš drugim darovati. Zapusti svoje knjige, znanje, izkušnje, ljubezen, iskanje. Zapusti se. Obdrži, kaj želiš, da s tabo izgine. Twin Peaks ima Bajor Briggs sanje, ne, vizijo, v katerih objame svojega odtujenega sina z nezadržano ljubeznijo na pragu hiše, v kateri se je rodil. V mojih sanjah je potres porušil našo družinsko hišo, kome smo jo odnesli s svojimi življenji. Potem so v mesto vstopili neofašisti v črnih uniformah z majhnimi belimi našitki in nam predstavili nova pravila igre. Nekateri so se podpisali od strahu. Nekateri so se poslovili in odšli, samo da so bili potem pregnani čez rob prepada. Moj prijatelj, moj ritualni dvojnik, je nekomu z diktatorsko plešo predstavil na prtiček na krcano nenačbo, ki je razložila njihovo minljivost. Ko so ga začeli pretepati, sem ga objel in jokal in se zbudil vsakdanje dolžnosti, ki sem jih do zdaj naučil upravljati z rušilno silo. Vem, da nisem več oseba, ki sem bil. Doslednost moje identitete je prekinjena in tega nisem pripravljen praznovati, tako kot sem pričakoval. V nedeljo sem prišel iz Pariza, kjer sem se mlačno poslovil od dekleta, ki sem ga poskusil zaljubiti vame. Vsem, ki so se me upali pogledati v oči, sem povedal, da imam zlomljeno srce. So ljudje, ki jim ne moramo nikoli povedati, kako radi jih imamo ali kako lepa so njihova gola telesa v polsvetlobi. Ker bi to odrezalo s končnostjo, ki se nam v primerjavi z bledenjem dneva zdi tragično. Ampak to nismo mi. Mi smo tisti, ki o njih govorimo. Mi smo tisti, ki nas nezmožnost ljubezni privleče skupaj v ljubezen. Mi smo tisti, ki nas priznanje zaniha na drugo stran prepada. Če bi želel opisati občutek, ko se poslavljamo, bi jo s pomočjo glasbe, ki ni v skladu s sedanjostjo, ker prihaja iz nekega drugega časa. Nostalgija po trenutku, ki še ni menil, ampak lahko že slutimo njegovo odtekanje in ga zato odlagamo, tako kot vsak dan pred koledarjem s križcem. Strmo propadanje odlagamo smrt in nejasno ljubezen. Trenutek v filmu, ko se posnetek nasmehov in gest prijateljstva upočasni in zvoki ambijenta se sanjavo omaknejo v ozadje, da naredijo prostor za pripovedovalca, ki gledalcem šepeta motiv naših življenj in ki zna našo posamičnost postaviti ob bok drugim. Ampak če bi nas nekdo takrat videl, se ne bi menil za naše sanje. Bili bi zgolj eni izmed ljudi, ki se objamejo pred slovesom, očarani nad časom, ki nam ga je uspelo preživeti skupaj. Bili bi dokaz. In nihče ne bi vedel, čez kaj vse smo morali iti, da smo si prislužili to treznost in vedrino. In morda dolgo tudi in sami ne bi vedeli, čez kaj vse smo morali. Morda v svoji končnosti ne bomo nikoli ugotovili, kaj smo v resnici preživeli. Morda moramo namesto samo prevare razpasti na dejstvo, da ni zmage ali konca, ki bi vseboval odvezo ali odpuščanje za stvari, ki si jih naredil kot otrok, ali upravičila za vse stvari, ki so te kot otroka doletele, ali dokaza, da si v resnici čisto v redu človek. Nismo prišli daleč. Na neki točki smo zašli v zanko. Iz človeku neprijazne narave smo ustvarili človeku neprijazno družbo. Vojna ostaja, se bliža in oddaljuje. Prehaja iz teorije v dotik in iz interneta na ulice. Ampak v resnici je razočaranje moje neizživete ljubezni veliko bolj plehko. V resnici je šlo vse po načrtu nujnosti. Naučili smo se, da vsi njeni načrti propadejo, da je vsako etiko, ki od sebe zahteva trajnost, zapisano nasilje. In čez to tanko nevidno črto stopajo samo nad ljudje in utelešeno zlo. Okušam nostalgijo po izginjajoči sedanjosti, ker se zavedam, kako pomemben je čas, ki nas predeluje in misli, ampak se bojim, da ga ne bomo zmožni po njenem koncu končati, tako kot ga niso ljudje pred nami. Največji greh nam predstavljajo nepriznane napake naših neposrednih predhodnikov in užitki krivih. Zapustili so nam nostalgijo po prihodnosti, ki nam je bila obljubljena in ki zdaj več ne obstaja. Zapustili so nam še čisto novo in neodprto odgovornost, ki se je zdaj učimo kot nezemljanskega jezika. Mislim na začetek ljubezni, ki si jo pripovedujem, da jo bom potem uresničil kot zgodovino. Čeprav vem, kako lahko pričakovanja obijajo prihodnost in vem, kdaj se moraš odreči želji, da ti sploh lahko izpolnjene. Vem, kako se moraš odreči koncu, da sploh lahko začneš in vem, kako se moraš odreči začetku, da sploh lahko prideš do konca. Vem, da si moramo priznati preračunljivost, da se lahko vrnemo v pristnost. Bodočim arheologom in nezemljanom zapuščam testament svojih želja v časovno kapsulo jezika. Upam, da so se uresničile. Rad bi, da se zaupanje vrne. Rad bi, da se vrne prihodnost. Prišli smo znani tujemu pričakovanju in razočaranju. Potomci smo odhodov in zabrisanih sledi. Doma smo v porušeni predsobi. Da 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 da